ogledalo.
Uvaženi slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo čućete zapis sa predavanja profesora doktora Milke Andrić iz Ministarstva prosvete Srbije na temu U pohode srpskim svetinjama, manastiri kao motiv u srpskoj poeziji, koje je održala na tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta u Patrijaršiji u Beogradu 25. novembra ove godine.
Gost predavač na tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta u Patrijaršiji u Beogradu 25. novembra bila je profesor dr. Milka Andrić, visoki činovnik Ministarstva prosvete Srbije. Njeno predavanje nosilo je naslov U pohode srpskim svetinjama, manastiri kao motiv u srpskoj poeziji. Ovo dobro pripremljeno i nadahnuto predavanje predstavlja jednu vrstu duhovnog i pesničkog hodočašća po našim manastirima koje su opevali srpski pesnici. Pored narodne pesme, tu su pominjani stihovi Desanke Maksimović, Svetislava Mandića, Vaska Pope, Milana Rakića, Nadežde Cvijović, Matije Bečkovića, Slobodana Rakitića i Ivana V. Lalića.
U prevrelom iskustvu, zgusnutom u svenarodni blagoslov, koji je kroz vekove proslavljao i proslavlja čovjekovu svetu odluku da sačuva svoju dušu i dušu svoga naroda i uvede je u carstvo nebesko, sačuvana je možda i najvrednija tapija srpskih manastira. Srpski narod je oduvek pronicljivo razumeo najuzvišeniji smisao zadužbinarstva i vrednovao ga kao opšte dobro koje valja predano čuvati i uznositi ga pesmom. Jedno takvo blagodarno uzdarje za dužbinarima, svojim darodavcima, srpski narod je poslao i ovekovečio u narodnoj pesmi Sveti Savo. Uglas viknu gospoda hrišćanska, prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša, a čestito tijelo. Što nosili svjetlo vam bilo, što radili sve vam sveto bilo. I što reče gospoda hrišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo. Upravo zbog toga što je narodni pesnik u 19. veku, kad su pesme zapisane, duboko ukorenjene u svojoj duši nosio Studenicu, Hilandar, Mileševu i Gračanicu, kao svetilnike ljubavi i uma, koji su sačuvali srpsko bitije i ime, a njihove ktitore kao darodavce večne lepote belih manastira, u pesmi je upućen nadahnut blagoslov Nemanjićima, rodonačelnicima zadužbinarstva, po čemu su uporedo sa svojom državničkom i ratničkom slavom ostali trajno zapamćeni i slavljeni u svome narodu. Nije se narodni pevač zadovoljio da samo uputi blagoslov svojim precima, slavnim zadužbinarima, već je u pesmi spojio dva vremena, premostio vekove i ovekovečio značaj i značenje svojih duhovnih svetilišta i prestonica. U svojoj pesmi spojio je vreme u kome su manastiri nastali i vreme u kome on progovara, osvetljivši na taj način puteve kojima mora proći čovjekova duša da bi zavredila mesto u carstvu nebeskom. Pre nego što su blagoslovili Nemanjiće, gospoda hrišćanska kod Bijele crkve Gračanice sumnjičavo pitaju najmlađeg Nemanjinog sina. Kuce, đede, car Nemanje blago. Iako Gračanica nije bila sagrađena u Savino vreme, jer je to zadužbina kralja Milutina, ipak je ona u narodnoj pesmi svesti to sveto mesto pored koga je Sveti Sava za vekove izgovorio uznosite reči o brizi za dušu svete srpske dinastije. Ne brinući mnogo o hronologiji, narodni pesnik je slobodno raspoređivao svetionike pravoslavlja i srpske državnosti, okupljaju ih u svojoj pesmi po nekoj svojoj logici i intuiciji. Zato što su Sveti Sava, Studenica, Hilandar, Mileševa i Gračanica u svesti srpskog naroda živeli kao najsvetije duhovno nasljeđe, narodni pesnik je osjetio i u svojoj pesmi zadovoljio unutrašnju potrebu da ih sve sabere, poveže i tako sačuva, kao trajni beleg po kome će se prepoznati trag srpskog naroda u vrtlogu nepredvidivih istorijskih tmina i iskušenja. Intonacija Savinog obraćanja hrišćanskoj gospodi ima uzlaznu liniju do iskaza o tri slavna srpska manastira, koje je Nemanja ostavio u nasljeđe svome rodu, potrošivši za njihovu gradnju nebrojeno blago. U Savinom kazivanju postepeno se začini i razgoreva iskra tihog negodovanja zbog sumnjičavosti hrišćanske gospode i želja da se zabluda otkloni. Oj Boga vam, gospodo hrišćanska, ne govorite o mom roditelju, ne govorite, ne griješite duše. Nije babo raskovao blago, ni na nadžake, ni na buzdovane, ni na sablje, ni na bojna koplja, ni dobrijem konjima na rahtove, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira. Ta tri slavna srpska manastira u pesmi jesu Bijel Vilindar na sred gore Svete, Studenica na Vlahu Starome i Mileševka na Hercegovini. Kad god je u svojoj pesmi želeo da predstavi srpski duhovni zvezdarnik, narodni pesnik slobodno raspoređuje svoje manastire u vremenu i po lokalitetima, ne robujući istorijskim činjenicama, jer ih u svom pamćenju čuva objedinjene višim smislom koji imaju u njegovom duhu i istoriji srpskog naroda. Zato se s pravom može tvrditi da je o postanju i trajanju srpskih manastira narodna pesma izgradila svoju istoriju, koja među njima uspostavlja, moćno održava i čuva unutrašnje jedinstvo, srodstvo i značenje. U takvom duhovnom kontekstu postaje nevažno kojim je pravi ktitor, kada su sagrađeni i na kome lokalitetu, jer primat pripada ideji da se pokaže i dokaže njihovo duhovno zračenje, zbog koga su naši slavni preci duši mjesto uhvatili, odnosno zavredeli večnost. Srpski pesnici su oduvek budno čitali duhovni zavet srpskih svetinja i prenosili ga svome narodu. Pesme su postale njihova ovekovečena hodočašća kojima su trajno prizivali svoj narod da se sabira oko duhovnog amaneta predaka i u njemu razabira svoja osnovna duhovna pozvanja. U pesmi o poreklu Desanka Maksimović je jednostavnim jezikom snažno i nadahnuto osvetila duhovnu povesnicu srpskog cara Dušana, a posredno i svakog Srbina. Svetorodna loza Nemanjića i zvona što se oglašavaju sa zvonika njihovih zadužbina u pesmi i kroz vekove dramatične povesnice srpskog naroda svedočili su i danas svedoče o hrišćanskom, pravoslavnom, odnosno svetosavskom poreklu svakog Srbina. Pesma bi da posvedoči da su zadužbine večno živa dela evanđelske ljubavi, osveštana poruka da su nam duhovni temelji i poreklo trajno evanđelski. Ja znam ko sam, po zvonu što za zadužbina Nemanjićkih peva, po jasnosti njegova glasa, po tome što me od Studenice do Mileševa pradedovi gledaju sa ikonostasa i što svaki u ruci drži hram. Ja imam svetitelja oca i deda, imam svetitelja za kuma. I na nebesima, sve suhoj planini od gromada, preko sitnice do rasa i huma, moja loza vlada. Ja znam ko sam i po mržnji besomučnoj kojom me zlopakosni gone od vajkada. Znam po tome koliko sam ugru pred očima crn i po tome koliki trn u san Vizantiji moja moć zabada. Ja znam ko sam i po prijatelja svojih gospodstvu i po blagorodnosti njihova lika i slavi im koplja i štita. Sa svecima i kraljima ja sam u srodstvu. O mom poreklu iz knjiga starostavnih vladar na dalekom dvoru i letopisac u manastiru čita. Svetislav Mandić je ostavio slično svedočenje o svom i srpskom duhovnom poreklu zapisano u pesmi Anđeo iz Mileševe. Pesma pronosi kroz vreme isceljujuću istinu da se svest o duhovnom poreklu ne da ničim zakriliti, isto onako kako je pesnički subjekat sačuvao u sebi kroz sve meteže i bespuća tuđeg sveta, lepotu, mir i ljubav drevne mileševske freske. Anđeo iz Mileševe bio je moćan oslonac, nepresušni istočnik nadahnuća i kao takav pouzdani putovođa kroz sva životna sumračija. Gledao sam barokne fasade na bulevaru Svetog Mihajla, londonske mostove, pa mletke najveličanstvenije. I svudaša putak samom sebi da si mi ti jedina istina i da ja zaista po jednom velikom krugu dohodim tvojoj lepoti. Pronosio sam tvoj mir i tvoju ljubav od Morave do Temze. I kad sam se radovao, i kad sam na daleke ulice kao ranjena ptica pao, nikad, nikad te, mili moj, nisam zaboravljao. Vodile su me tvoje krupne i mirne raške oči. I čega god se dotakoh, dobilo je tvoju boju, utišanu kao limski pejzaž, od žute oranice, svele trave, kamenja i sivog oktobarskog neba. Ozarenost lepotom Mileševskog anđela nije ustupila ni jednoj razdaljini, niti i jednoj drugoj lepoti. Sve što je nastojalo da osvoji pesnikovo oko i duh, pokazalo se samo kao veliki luk kojim je on dohodio anđelovoj lepoti, odnosno sve je služilo jedino tome da tu dragocenu jedinstvenu lepotu potvrdi i tako utvrdi plemeniti jedini pouzdani oslonac u duši koji uvijek isijava jasnu poruku i nauk. Sad, naslonjen na jedan beli prozor, oivičen crnim ramom gradskih krovova, slutim nečiju ruku ohrabrenja na svom uzanom ramenu. To mi se ti, preko stotinu daljina smešiš, siroti moj, anđele iz Mileševe. O pesničkom hodočašu srpskim svetinjama i zavetnom slovu predaka kazao je svoju reč i Vasko Popa. U vencu pesama hodočašća kojim je posvjedočio o uspravnoj zemlji, odlučno tako je uprko zlu, što je naumilo da je zatre ili bar savije. Više nagoveštavajući nego kazujući, svoja hodočašća opisao je pesnik u istoimenoj pesmi. Hodam sa očevim štapom u ruci, sa upaljenim srcem na štapu. Stopala mi sriču slova koje mi sveti put ispisuje. Crtam ih štapom po pesku, pred spavanje na svakom konačištu, da mi se iz sećanja ne izbrišu. Očev štap u ruci upućuje na duhovno nasljeđe zgusnuto u krvi i kao krv životvorno. Upaljeno srce na štapu simbolizuje ljubav koja moćno pokreće noge, srce i um, jer je ljubav najpouzdaniji štap na koji se hodočasnik naslanja, vodi i bodri, oslanjajući samu pomisao na zasićenost i umor. Putujući, hodočasnik sriče tajne, jer ih svetinje samo plamsanjem raskrile, tek da opomenu na nesagledive dubine koje kriju, a sve to uzburkava i bodri duh da nekako prepočne tu drevnu potku i složi je u reč, da na svoj način doprinese njenoj vekovitosti i čitljivosti. Daleko sam još od toga da ih odgonetnem, za sada mi na vučije sazvežje liče. Imaću čim da ispunim noći, ako se živ i zdrav kući vratim. Pesma hodočašća jeste lirsko svedočenje o istini i tajni kojima sveti put priziva hodočasnika i vodi ga do bescenog slova o mudrosti i ljubavi, odnosno do rađanja pesme. Tako su se u duhu zametnule i konačno vaplotile reč pesme Kalenić, Sopoćani, Manasija, Hilandar i druge, rečita svedočenja da se sa svetinjama zborilo, da su primljeni sveti zaveti koji su nadahnuli pesnika da pesmom posvedoči o duhovnom blagu kojemu nije podareno da ga sebično prisvoji, već da poruku prenese savremenicima i potomcima. Jedno od najdubljih saglasija duhovnog sveta hodočasnika i zavetne poruke predaka ovekovečeno je u popinoj pesmi Kalenić. U drevnoj fresci otkriven je brat po duhu, lik koji zrači i vida, konačno iseljuje onoga koji je ušao u dobar čas i pun ljubavi. Otkuda moje oči na licu tvome, anđele brate? Boje sviću na ivici zaborava. Tuđe senke ne daju munju tvoga mača u korice da vratim. Boje zru na lakoj grani vremena. Otkuda tvoj inat lepi u uglu usana mojih, anđele brate? Boje gore mladošću moje krvi. Zgusnut i malorečiv dijalog rečito izvodi na videlo duhovnu ponornicu koja vekovima spaja freskopisca iz manastira Kalenić i svakog pripadnika naroda kome je svoju poruku neustrašivosti i nepokornosti usrdno zavetovao. Svaki hodočasnik čita samo jedan sloj te poruke. U svakom sljedećem ona se nečim novim otvara i tako večno omlađuje, što je zaloga trajnih hodočašća. Narod koji je anđelu pozajmio oči, mač i inat, sazdao je svoju kuću na vetrometini i osuđen je na stalnu borbu da je odbrani i sačuva. Stoga svaki naraštaj u ovom narodu osjeća pretnju tuđih senki i pripravan je da se s njima sučeli. Zbog toga su na zidovima bogomolja, napored sa likovima smernih svetaca zagledanim u višu svetlost i pozvanje, našli i sveti ratnici, anđeli sa isukanim mačem. Sve je dakle isto u životu i iskustvu drevnog slikara i potonjeg pesnika hodočasnika. Jer im je zajedničko duhovno nasljeđe kome svaki prilaže na svoj način, slikar freskom i likom anđela, pesnik svojom pesmom koja je čitanje slikareve poruke i isceljujuće duhovno srodstvo i prepoznavanje. U pesmi je dočarano postepeno sporazumevanje drevnog pretka i hodočasnika, a reči prenose istinu o zgušnjavanju sporazumevanja koje vodi do potpunog poistovećivanja. Boje sviću na ivici zaborava, boje zru na lakoj grani vremena, boje gore mladošću u moje krvi. Gradacija sviću, zru i gore upućuje na večnu mladost drevnih poruka na koju osigurava duhovni temelj u potomcima. To je onaj ponorni tok koji vekovima povezuje naraštaje na teskovnom, vazda ugroženom staništu koje se ni sa jednim drugim ne da zameniti. Tu istinu čuva lik anđela u manastiru Kalinić. Sa tom istinom u duhu došao je hodočasnik u manastir, zbog toga su se tako dobro razumeli i zajedničku istinu okrepili i utvrdili. Zagledan u živopis Manasije, po kome moćno sija preplet zlatnog i plavog, stvoren rukom hrišćanina, brata po veri, hodočasnik razabira njegov stvaralački nemir i nadahnuće, moćne da potisnu sve strahove i kolebanja. Plavo i zlatno, posljednji prsten vidika, posljednja jabuka sunca. Zografe, dokle tvoj pogled opire? Čuješ li konjicu noći, Allah ili Lalah? Kičica tvoja ne drhti, boje se tvoje ne plaše. Bliži se konjica noći, Allah ili Lalah. Zografe, šta li vidiš na dnu noći? Zlatno i plavo, posljednja zvezda u duši, posljednji beskraj u oku. Popina pesma Manasija dočarava stvaralačku dramu slikara živopisca u srednjovekovnoj Srbiji za vreme tuđinske vlasti i nasilničkog nametanja tuđe vere, jer i u to vreme tame srpski vladari gradili su zadužbine i živopisali ih braneći svoju veru i svoj narod koliko mačem, toliko ljubavlju i lepotom. Pesma se otvara u svoja dva osnovna sloja. Prvi je ovaj već najavljeni. Srednjovekovni zograf u srpskim manastirima koji slika uz zloguki poklič tuđina i njegove vere koji preti i na kraju usmrćuje. Zagledan u svetlost u sebi i zanet svojom vizijom, pretačući igru plavog i zlatnog na zidove manastira, umetnik ne čuje preteći glas i uspeva da se domogne naslućene zvezde koju će podariti beskraju i trajanju. Drugi, dublji sloj pesme, vaspostavlja sudbinu umetnika uopšte, stvaraoca koji oduvek vojuje protiv konjice noći, odnosno smrti i ništavila. Oba svoja značenja otvaraju duhovni prostor onoga koji stvara umetničko delo. Na Vizantiju, istočno hrišćanstvo i fresko slikarstvo upućuju dve njegove osnovne boje, plavo i zlatno. Simbolika ove dve boje, međutim, u popinoj pesmi višestruko se preobražava. Promenom samo njihovog redosleda u prvoj i posljednjoj strofi pesme sugerisana je slojevita simbolika. U prvoj strofi, plavo i zlatno, posljednji prsten vidika, posljednja jabuka sunca. Plavo i zlatno, odnosno poredak ove dve boje, simbolizuje nadahnuće koje je obuzelo stvaraoca i učinilo ga obnevidelim i gluvim za spoljašnji svet. Prsten vidika i jabuka sunca vidljivi su samo njegovom duhovnom oku, koje ih silovito priziva da se ovaplote i postanu delo vidljivo i za druge ljude i drugim ljudima dostupno svojom lepotom. Stvaralački nagon pojačan je time što se u takvom zanosu stvaranje doživljava uvek kao posljednje i usudno, pa je to uvek jače od svega što spolja preti ili obećava. Zbog toga i nema dijaloga u pesmi, već stvaralačku dramu drevnog zoografa razabira nadahnuti hodočasnik, duhovni srodnik koji je pretvara u reči. A pesma prenosi iskustvo da se umetnik uvek začinje, razbuktava i smiruje drama u kojoj se od beskraja otima po jedna jabuka sunca i prsten vidika, što večno greju i svetle, ali i opominju, na stvaralački grč iz koga su iznedreni kao večiti živonosni dar. Završni akord popine pesme upravo to i kazuje. Zlatno i plavo, posljednja zvezda u duši, posljednji beskraj u oku. Oteo se zlosrećni zograf konjici noći. U njegovoj duši rođena je zvezda koja je zaplovila u plavi beskraj, odnosno večnost. Posljednja je to zvezda u duši nesrećnog slikara i posljednji beskraj koji se otvorio njegovom oku, ali je ta zvezda što je zaplovila kroz vreme moćna da otvori beskraj oku i duhu njegovih duhovnih potomaka. Popina pesma Manasija samo je jedan takav beskraj i svedočenje da je drevni zograf, pobedio konjicu noći i uspeo da prenese svoj duhovni zavet. I pesma Sopoćani plete lirsku priču o rađanju, sazrevanju i vekovanju umetničke lepote. Živopis u Sopoćanima ide u red najviše lepote u srednjevekovnom freskoslikarstvu i zaista je mogao da nadahne hodočasnika pesnika da na svoj način ovekoveči istinu o vanvremenosti umetničke lepote, odnosno o njenom žilavom odolevanju prolaznosti. Rumeni mir snage, zreli mir veličine. Od zlatnih ptica pod zemljom do silnog voća na nebu, sve je na domaku ruke. Divno su klekli oblici u zenici majstora. Vreme je ujedalo. Punoća i snaga umetnikov nadahnuća, rumeni mir snage, zreli mir veličine, pripravni su da iz naraslog obilja iznedre delo, odnosno lepotu, kao ovaploćeni izraz dostignute unutrašnje ravnoteže i sklada, kad izgleda da je sve na domaku ruke, zlatne ptice pod zemljom i silno voće na nebu. Divno su klekli oblici u zenici majstora, odnosno ispunilo se delo. Lepota, rođena najpre umetnikovom duhu, postala je delo, vidljivo i za druge ljude i moćno da im bude večni prizor sklada i ravnoteže. Pesnik rečiju prepočinje to obilje svekolike harmonije i stvara novu lepotu da vekuje. Svaka lepota, pa i sopoćanski živopis, putuje kroz vreme koje ujeda i ponekad uspeva da načne silnu ravnotežu koju je osvojio stvaraočev duh u naponu nadahnuća. Vekujući, lepota je dokazala i svoju najveću moć da se omlađuje, da u svakom oku i u svakom duhu osvoji novi impuls za svoje trajanje. Mlada lepota ponosa, mesečarska sigurnost. I kapije večnog proleća i svetlo oružje sreće sve samo na mig čeka. U desnici majstora damari sveta biju. Vreme je ujedalo i zube polomilo. Tako sazreva istina da je svaka umetnička lepota van vremena i da je ništa ne može omesti u njenom ushođenju do večnosti. Jer damari života vazda ne utiho pulsiraju njenom bilu i objavljuju njeno živo i nadahnjuće prisustvo. Srpske svetinje na Kosovu dvostruko su nenadoknadive srpskom narodu, kao neprocenjivo duhovno nasljeđe i zaveštanje predaka, ali i kao svetilišta oko kojih se vekovima prosipala krv i sejane kosti predaka. A od davnina, od turske najezde i srpskog zatiranja, skrnavi ih tuđinska ruka, ruši ih i otima, što otvara i dub i ranu u duši srpskog naroda, koji je evo ni do danas ne zaceljuje, već sve oštrije sluti na gubitak i neprebol. Pre više decenija umni srpski pesnik Milan Rakić sačuvao je za večnost svoje tužno sučeljavanje sa sudbinom duhovnog nasljeđa svoga naroda. Drhtao je naslutio ono što su potonje decenije potvrdile. Onaj koji iskopa oči portretu srpske kraljice Simonide u manastiru Gračanica, nameran je da kopa i duhovno oko srpskom narodu, da mu pali tapije i zatire postojanstvo. Neobično je duboko i isceljujuće, nežno i dirljivo pesnikovo opštenje sa oskrnavljenom lepotom, ponajviše stoga što je on svojim duhom i ljubavlju lepotu vraća i omlađuje. Iskopaše ti oči, lepa sliko. Večeri jedne na kamenoj ploči, znajući da ga tad ne vidi niko, arbanast je nožem izvo oči. Ali dirnuti rukom nije smeo, ni otmenuti lice, niti usta, ni zlatnu krunu, ni kraljevski veo pod kojim leži kosa tvoja gusta. I sad u crkvi, na kamenom stubu, u iskićenu mozaiko devu, dok mirno snosiš sudbu svoju grubu, gledam te tužu, svečanu i belu. I kao zvezde ugašene, koje čoveku ipak šalju svetlo svoju, i čovek vidi sjaj, oblik i boju dalekih zvezda što već ne postoje. Tako na mene sa mračnoga zida, na počađaloj i starinskoj ploči, sijaju sada tužna Simonida, tvoje već davno iskopane oči. Završne strofe u pesmi odgonetaju suštinu opštenja srpskih pesnika, pa i naroda kome pripadaju, sa svojim svetinjama. I kada zlim slučajem svetinje nestanu, ipak im se ne zamete trag u duši naroda, one su mu i dalje videlo i nezamenljivo nadahnuće. Svoju strepnju nad Gračanicom i dirljivu želju da je trajno zaštite i sačuvaju, složno su obelodanile dve srpske pesnikinje, Desanka Maksimović i Nadežda Cvijović. Saglasno su zastrepele od tuđe ruke i goniča koji se množe i zloslutno prete. Desanka Maksimović bolećivo i nadahnuto niže svoje zavetno slovo, odnosno u svoju pesmu zaziđuje amanet predaka zapisan u živopisu, arhitekturi i zvonu Gračanice, a u svemu svoju grčevitu želju da je spase i sačuva, kad se već Milutinova lepa zadužbina ne može na nebesa vazneti. Zna pesnikinja da u zvonima Gračanice kuca srce predaka, da je ona u svemu naša, jedina i nenadoknadiva. Da bar nisi toliko duboko ukopana u tu zemlju i nas same, da se nismo privikli u tebe kleti, Gračanice, kad bar ne bi bila od kamenja, kad bi se mogla u visine uzneti. Gračanice, da si nam bar jabuka, da te možemo staviti u nedra i zagrijati studenu od starosti, da nam bar poljima oko tebe nisu predaka davnih rasejane kosti. Da te bar možemo podići na taru, u Kaleničku portu te preneti, zaboraviti likove po tvom oltaru, Gračanice, kad bar ne bi bila od kamenja, kad bi se mogla na nebesa vazneti. Nadežda Cvijović je u pesmi o Gračanici možda još suptilnije iskazala svoju strepnju i ljubav, poručujući svojim sunarodnicima našta u ovom metežu ne smiju da zaborave, jer će sa Gračanicom i njihov drag biti zametan. Isto kao i u Rakićevoj pesmi, i u ovoj pesmi slepe oči gledaju i zare, jer je mnogo svetlosti u dubinama koje se otvaraju samo onome koji te svetlosti i dubine i u sebi ima. Na proplanku vremena, kao uplašena zastala Gračanica, srnala konoga. Nevinom dušom kraljica Simonida nedra joj greje. Plavi pogled njenog usahlog vida treperi od svoda do svoda. Oko nje svuda sveci, molitvom joj rane vidaju, ne bi li progledala. A ona, zagledana u neku svetlost u sebi, glasove goniča osluškuje. Na proplanku vremena, kao uplašena zastala Gračanica, srna lakonoga. Treba zaustaviti hajku, da u strelovitom hodu gležnjeve ne pola. Pesma Nadežde Cvijovića terizuje prefinjene i vitke linije Milutinove, možda i najlepše zadužbine. U vazduhu je podigla narasla zebnja pesnikinje da tuđa nemilosrdna ruka može trajno uskratiti ljudskom duhu i oku, dragocenu i nenadoknadivu lepotu. Nad sudbinom srpskog naroda i njegovih svetinja na Kosovu nadneo se i Matija Bećković. U pesmi Kosovo polje progovorio je jasno i odlučno o tom besprimernom stradanju, o zlu koje se vekovima volšebno zanavlja i postaje sve bezočnije. Kradu mi pamćenje, skraćuju mi prošlost, otimaju vekove, zanijaju crkve. Araju azbuku, čekićaju grobove, izdiru temelje, razmeću kolevku. Kud da se čergam s visokim dečanima? Gde da predigne pećašiju? Uzimaju mi ono što nikome nisam uzeo, moje lavre i prestonice. Ne znam šta je moje, ni gde mi je granica. Narod mi je u najmu i rasejanju, pale mi tapije i zatiru postojanstvo. Zar da opet zatrapim svete arhangele, da mi pomunare ponovo ljevišku? Očni živac su mi odavno rasturili, sad mi i beli štap otimaju. Žrtveno polje sa krvavom travom ne smem da kažem da je moje. Ne daju mi da uđem u kuću, kažu da sam je prodao. Zemlju koju sam od neba kupio, neko im je obećao. Sličan lament složio je u pesmi Slobodan Rakitić. Zavapio je nad sudbinom svetih arhanđela kod Prizrena, odnosno pred vekovnim zlom koje srpskom narodu zatire svetinje, skraćuje pamćenje, izdire temelje i razmeće kolevku. Bolje da ostadoste pod zemljom duboko za neko časnije pokolenje. Ovako slušam osinjak gde behu pčela i carevo oko, jer vreme je opet naopako. Još samo ime vam ostako i ispražnjeno lice. Svi su anđeli slepi i slepo je pokolenje. I ni jedan plod ne dočeka zrenje, umjesto sokola orao iznad Bistrice. Kratka je slava sveta, crni bivo dremlje kraj reke, ispod nevidljivog zvonika. Kao posljednji zalogaj uzeh šaku zemlje. Bolje da ste ostali skriveni u dubini, to što sad vidim sasvim je druga slika. Osvanuh na svom grobu tuđini. Neutešnu sliku srpskog stradanja i zatiranja na Kosovu ublažio je bar malo ovaj tračak probuđenosti i gorke opomene savremenicima i potomcima. Ostaje također i grume nade u saznanju da će, izvesno je, reč pretrajati i čuvati znak da su svetinje postojale i koje je blago izgubljeno. Ako ih zlo bude uskratilo oku, čuvat će ih u duhu pesma i prenositi njihove zavetne poruke. Prostorno udaljen od surovog balkanskog tla, Hilandar na Svetoj gori kao da je predodređen da ako zlo i vreme zametu sve ostale srpske svetinje, bar on pretraje i posvedoči srpsku duhovnost i ime. U pesmi molitvi Bogorodica Trojeručica, pesnik Matija Bećković moli se pred svetom ikonom, svestan dramatičnosti i odsudnosti situacije u kojoj su se našli on i njegov narod, ali čudesno okrepljen, gotovo umiren, duhovnim zračenjem Hilandara i njegove igumanije i zaštitnice, čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice. Situaciju u kojoj on sam i ceo srpski narod pesnik je označio kao samo duhovno i egzistencijalno dno, teško bespuće sa koga se očajnički vapi za tračkom svetla koji bi nagovestio izlaz i spas. Obraćajući se molitveno Presvetoj Bogorodici, pesnik potreseno kazuje o zlu koje je snašlo njega i ceo srpski rod. Iščupane su mi ruke iz ramena, kuća raskućena, a braća poklana. Pa siđoh do svog najdonje kamena da sebe tražim, majko sa tri dlana. U potrazi za sobom i svojim najdonjim kamenom, pesnik se našao tamo gde su, tražeći spas i izbavljenje, obično istizali najsavesniji srpski pesnici. Prepoznao je i trajno privio sebi neuništivo uporište zasnovano na evanđeljskim, odnosno svetosavskim temeljima duhovne tradicije srpskog naroda. Ozarilo i obodrilo pesnika potvrđeno saznanje da on i srpski narod u svojoj duhovnoj riznici imaju sveto slovo na kome su zasnovani i sa kojim su Srbi vekovima opstajali uprkos svemu što je na njih udaralo s namerom da ih slomi i zatre. Svečan i obasjan to mišlju, mudrački smireno, sa svešću da kazuje presudne istine, pesnik objavljuje svoju blagu vest. Jedino ovde, Carice nebesa, na mom jeziku se moli bez zastanka i ne laže ništa i ne jede mesa i 8 vekova posti bez prestanka. Kad bi mi zemlju i jezik zbrisali, sem ove stope na koje sad stojim, znam, još se iz ljudi nismo ispisali i dok tebe ima, da i ja postojim. Stojeći na parčetu svetogorske zemlje u srpskom manastiru Hilandaru, pred svetom ikonom koji je svome narodu zaveštao Sveti Sava, pesnik je snažnije nego ikad postao svestan svoje duhovne imovine i njene bescenosti. Ta imovina posejana je i utvrđena u pesniku duhovnim nasljeđem, odnosno svešću da srpski narod vekovima opstojava na hrišćanskim pravoslavnim duhovnim temeljima. Svest o tome da postoji mesto na kome ljudi srpskog roda vekovima žive čisto i molitveno, pronalazeći smisao života u ispunjavanju hrišćanskih vrlina, pre svih, ljubavi, vere i nade, da se 8 vekova tih vrlina nijednom nisu odrekli, osnažuje nadu da će srpski narod kao celina umeti da prepozna i sebi privije duhovne darove pravoslavlja. Hilandarski monasi i njihova pravoslavna, odnosno svetosavska filozofija života, sa svih vremenskih i prostornih ostajanja svetle Srbima kao neugasivi žižak, koji u najvećim tminama pokazuje put i vodi kroz mrak do osvešćenja i svetla. Zbog toga pesnik osjeća, zna, uvereno tvrdi i sobstvenim iskustvom dokazuje da dok postoji Hilandar, srpska carska lavra na Svetoj gori, pravoslavno duhovno vrelo, zaklon, pribežište i večni znamen imena i hrišćanskog podviga i dela, postoji i postojaće srpski narod sa svojim duhovnim nasljeđem i opredeljenjem, jer će imati ko da mu pokaže put do najdonjeg kamena i tako mu pomogne da prepozna sebe i svoje. O sličnom hodočašću Hilandar posvjedočio je u pesmi i Ivan V. Lalić. Duhovno iskustvo isto, jedino je saopšteno na način svojstven ovom pesniku. Bližeći se Hilandaru, pesnik kao da otkriva svet sebi i onome kome se obraća. Sve je tu čudo i znak koji sporo, ali sa radošću hodočasnik čita, jer je unapred pripremljen da u srpskoj carskoj lavri stoluje čisto jezgro ljubavi koje se u toj rečitoj tišini vekovima omlađuje i nadahnuje svakoga ko dođe u dobar čas i pun ljubavi. Sve je tu jedino, počev od puta koji vodi kroz rasvetane masline, starije od ponekog grada istine, preko venca čuda koji se otvara oku i duhu hodočasnika, do saznanja da je hodočašće u njemu samom obznanilo čudo sve ljubavi koje izliva u pesmu. Ako je snimak uspeo, na njemu je ostala i moja sumnja u čudo, pomerena u osmeh, neoštra, skoro savlasna. Jer čudo se zaista događa iza sledeće okuke. Čudo je grad sa jednom jedinom kapijom, gde lozinku treba prećutati bez pogreške, ući u dobar čas i pun ljubavi za vidljivo, za kamen, ćerpić, olovo, kule, doksate kubeta, foliju srebra popodnevno sunca, na tankom staklu prozora, za senku što se penje uspravno, kao ulje u svitilj, uz kiparis u dvorištu, kamenom popločanom i divim slezom. Jer u vidljivom je granica radosti sa druge strane. Razmer zadanoga, jedina mogućnost da se preračuna nedohvat i da se slike razvenčane sretnu. Zato se čuda potvrđuju u neumitnom prostoru vidljivog, gde stoji purpurni plač na slovima i veta rastura igle lastavica po naborima vazduha nad Savinim pirgom. Mahovina jede munju, zaraslu u severni zid Hilandara, gde u sobi uveče staklo moje petrolejke ima oblik srca i uz taj plamen piše. A pišem o ruži i breski u dvorištu, o milosrdnim očima u zlatu i mislim o protomajstoru ljubavi nagnutom nad savršen crtež čuda. Na koji način se vidljivo preobražava u duhu u nevidljivo, a jednako moćno, odnosno na koji način se razvenčane slike ponovo spajaju i slažu u misao i osjećanje, pokazuje upravo ova pesma. Oko je najpre snimilo sve, put koji vodi do kapije manastira, ulazak i sve što se otvorilo oku i omamilo ga privlačnošću i lepotom, da bi se uveče sve zgusnulo u snažno osjećanje ljubavi koje čita i najdublje poruke onih koji su potomcima zavetovali Hilandar, što je znamen istine da se samo ljubavi uspoznaje dubina ljubavi kako je i najavljeno na ulasku u svet pesme. Srpske duhovne prestonice gradili su oni koji su duhovno uzrastali ispunjavajući evanđelske zavete. Zbog toga je srpskim manastirima sveto evanđelje duhovni temelj koji vekovima isijava hodočasnicima, isceljujući u poruku i amanet predaka o hrišćanskoj sve ljubavi zapisanoj u zračenju milosrdnih očiju u zlatu. Ući u dobar čas i pun ljubavi ključna je lozinka za puno sporazumevanje hodočasnika hrišćanina sa srpskim svetinjama. Sve što se otvori oku koga ljubav usmerava, dubi u duhu okrilje za lepotu, istinu i poruku protomajstora ljubavi, u kome združeno vekuju osnivač, graditelj i slikar, jer im je duhovni temelj isti, hrišćanska himna ljubavi u kojoj apostol Pavle poručuje: a sad ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje, ali od njih najveća je ljubav. Srpska poezija, dakle, u skladnom višeglasju potvrđuje istinu da su hramovi bojevi koje smo zauvek dobili, sazvežje nebeskog carstva koja su neugasiva i nerazoriva i da je ono što je njima građeno ostalo u nama. Hvala.
Poštovani slušalci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa predavanja profesora doktora Milke Andrić iz Ministarstva prosvete Srbije na temu U pohode srpskim svetinjama, manastiri kao motiv u srpskoj poeziji. Emisiju pripremio Jovo Bajić.